Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bizda bir umid uchqunlari paydo bo'lganini, haqiqatan bir millatini o'ylaydigan odam kelibdi deb. Lekin ayni o'sha so'zlar yangragan, butun dunyoni ko'ziga bir ishonchli odam bo'lib ko'ringan bir o'rtaga chiqqan, bular butun ommaviy axborot vositalarida yorilgan paytda Kiyev aeroportida yo'q, turmush o'rtog'imni hibsga oldilar va Interpolga bergani ma'lum bo'ldi. Bu birinchi bir kutilmagan, hech kutilmagan zarba bo'ldi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Germaniya hukumati AQShning Hormuz bo'g'ozida kemalar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan kampaniyasiga qo'shilishdan bosh tortdi. AQShning Eron bilan aloqalari taranglashar ekan, AQSh, Fransiya va Britaniya Eronning kemalar harakatlanishiga to'sqinlik qilishining oldini olmoqchi. Bo'g'oz orqali dunyo xom nefti ta'minotining 5dan 1 qismi o'tadi. Germaniya ziddiyatlarni yumshatish uchun ishonch rishtalarini o'rnatish yo'llarini izlar ekan, barcha mamlakatlar bilan muloqot uchun birday ochiq. Muammoga harbiy yechim yo'q, faqat diplomatik, dedi Germaniya tashqi ishlar vaziri Hayko Maas. So'nggi bir necha haftalarda AQSh va Eron bo'g'oz atrofida bir-biriga qarashli dronni urib tushirganini da'vo qilgan. Bundan tashqari Britaniya Gibraltar yaqinida Eronga qarashli neft tankerini, bir necha kun o'tib esa Eron Britan bayrog'i ostida harakatlanayotgan kemani hibsga oldi. Yevropa davlatlari vaziyat izdan chiqmasligi va kattaroq mojaroga aylanmasligi uchun AQSh taklif etayotgan missiyaga qo'shilishdan bosh tortmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy AQShning Eron tashqi ishlar vazirini qora ro'yxatga qo'shish qarorini yosh bolaning qilig'i deb atadi. Ruhoniyning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Eron bilan hech bir shartsiz muzokaraga tayyormiz deb tashqi ishlar vaziriga nisbatan sanksiya qo'llamoqda. O'zini dunyoning eng qudratli davlati deb bilgan mamlakat tashqi ishlar vazirimiz intervyusidan qo'rqyapti. Dono va jon kuyar diplomat bildirgan mantiqli gaplardan Oq uyning ustunlari titrab ketdi, dedi Eron prezidenti. Tramp ma'muriyati farmoniga ko'ra Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif iyun oyida AQSh qora ro'yxatiga kiritilgan Eron oliy diniy raisi Oyatulla Ali Xamaney nomidan ish yuritmoqda. Qora ro'yxatga kiritilgan shaxslar AQShga kiritilmaydi va Amerikadagi mulki muzlatilishi mumkin. Biroq ma'lum bo'lishicha, Zarifning Birlashgan Millatlar tashkilotiga rasmiy tashriflari bu cheklovdan mustasno. Eron vaziriga ko'ra AQShning bu chorasi unga ta'sir qilmaydi, chunki uning AQShda na mulki bor, na shaxsiy manfaatlari. BMTning gumanitar masalalar bo'yicha idorasi rahbari Mark Lowcockning aytishicha, Suriyaning Idlib viloyati 21 asrning eng dahshatli insonparvarlik ofati yoqasida turibdi. Turkiya va Rossiya o'tgan yil sentyabrda mintaqada bufer hudud yaratishga kelishganiga qaramay, so'nggi 3 oy davomida Suriya hukumati va Rossiya kuchlari u yerdagi isyonchilarni tinimsiz bombardimon qilmoqda. Londondagi suriyalik faollar bergan ma'lumotga ko'ra, viloyatning Ariha shahrida shu hafta havo hujumlarida 11 odam, jumladan 7 bola nobud bo'lgan. Mark Lowcock Idlibdagi vaziyat haqida xavfsizlik kengashi majlisida so'zlagan. Uning aytishicha, aprel oyidan beri hujumlarda kamida 450 odam o'lgan. Unga ko'ra, kengash Idlibdagi og'ir vaziyat bo'yicha oldingi ogohlantirishlarga qaramay qo'l qovushtirib o'tiribdi.
You in this Security Council.
Idlibdagi vaziyatni bila turib, 90 kun davomida hech narsa qilmadingiz. Ko'z oldingizda qirg'in davom etyapti. Bu safar ham yelka qisish bilan cheklanasizlarmi? Yoki Idlib bolalarining nolalariga quloq berib, chora ko'rasizlarmi? Dedi BMT bosh kotibining o'rinbosari. Shifokorlar inson huquqlari uchun tashkiloti direktori Susanna Sirkin BMTni Suriya bo'ylab tibbiy va gumanitar yordam muassasalariga hujumlarni tergov qilishga chaqirdi. Rossiyaning BMTdagi elchisi Vasiliy Nebenzyaning aytishicha, Rossiya kuchlari maktab va kasalxonalarni ataylab nishonga olayotgani haqidagi da'volar yolg'ondan boshqa narsa emas. Rossiya Suriya hukumatini, g'arb davlatlari esa muxolifatni qo'llab-quvvatlar ekan, BMT xavfsizlik kengashi Suriya masalasida bo'lingan vaziyatni yaxshilash uchun sezilarli chora ko'rishga ojiz. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, Al-Qoida terror guruhining asoschisi Osama bin Ladenning o'g'li Hamza AQSh ishtirokidagi amaliyot paytida o'ldirilgan. Ismini oshkor etishni istamagan AQSh rasmiylari uning o'limini tasdiqlamoqda. Hamza bin Ladenning aynan qachon o'lgani ma'lum emas. New York Times gazetasiga ko'ra, unga qarshi amaliyot so'nggi 2 yil ichida o'tkazilgan, biroq bu xabar rasman tasdiqlangani yo'q. Qo'shma Shtatlar Hamzani ham AQShda 2001 yil 11 sentyabr xurujlarini rejalaganlikda ayblab, uning hibsga olinishiga yoki o'ldirilishiga yordam beruvchi ma'lumot uchun 1 million dollargacha mukofot puli taklif etgan. Osama bin Ladenga qarshi amaliyot paytida uning yonidan topilgan xatlarda yozilishicha, u o'g'li Hamzani yoshligidan Al-Qoidaga rahbarlik uchun tayyorlagan. Qo'shma Shtatlar Hamza bin Ladenni terrorchilar ro'yxatiga 2017 yil yanvarida kiritgan. Isroil vazirlar mahkamasi bosib olingan g'arbiy sohilda falastinliklar uchun 700 dan ziyod uy qurilishini ma'qulladi. Uylar g'arbiy sohilning to'liq Isroil nazoratidagi rayonida quriladi. 31 iyul kuni Efrat posyolkasini ko'zdan kechirgan Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning aytishicha, yangi mahallalar uzoqni ko'zlab quriladi. Sizga so'z berib aytamanki, hech bir mahalla, undagi hech bir odam bu yerdan ko'chirilmaydi. Bu yerda nima qursangiz ham o'z o'rnida qoladi, dedi u. Yordan daryosining g'arbiy sohilida 6000 ga yaqin yahudi posyolkalari mavjud. Isroil hukumati ba'zi rayonlarda o'rnashgan falastinliklar uylari va xo'jaligini buzib, ular noqonuniy qurilganini va xavfsizlikka tahdid ekanini aytadi. Vazirlar mahkamasining g'arbiy sohilda arablar uchun uy qurish rejasidan ko'p falastinliklar hayratda, ammo ba'zilar qarorning samimiyligiga ishonmaydi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, uy buzilishlari xalqaro qonunga zid. Falastin prezidenti vakilining aytishicha, falastinliklar Isroil bosib olgan yerlarning istalgan joyida birovning ruxsatisiz uy qurishga haqli.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dusanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat.
Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Xalqaro jamiyatda ekstremizm va terrorizm barchaga birdek xavf solmoqda. Shuning uchun ham bu illat bilan kurashish barchaning ishi. Markaziy Osiyoning mintaqa tinchligi yo'lida jonbozlik qilib kelayotgan davlatlaridan biri Tojikistonda jamiyat tashkilotlari ham tashabbus bilan chiqib, diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishda faollik ko'rsatib kelmoqda.
Terrorizm ichki dushman.
Bizni bugungi kunda jim bo'lib o'tirishimiz bu har bir ziyoli uchun bir xiyonat hisoblanadi.
O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazida
shu sohada ko'p ishlar qilinyapti.
Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Ozod Mas'ul. Tojikistondagi O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi jamoatchilik tashkilotining ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashishda olib borayotgan ishlari o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Jamiyat raisi Ilhom Yusupovning aytishicha, mazkur tashkilot u yoki bu masalaga bag'ishlangan ommaviy tadbirlarni muntazam o'tkazib turadi. Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash ham tashkilot olib borayotgan faoliyatining ajralmas bir qismi hisoblanadi. O'zbeklar markazi tomonidan tashkil etilgan navbatdagi tadbir ekstremizm va terrorizmni oldini olishiga qaratildi. Tadbirda O'zbeklar markazining shahar va tumanlaridagi bo'limlari mas'ullari, shoir, yozuvchi, olim, o'qituvchilar hamda Qirg'izistonning qo'shni oblastida yashaydigan o'zbek ziyolilari qatnashdi. Tadbirda mamlakatda faoliyati taqiqlangan ekstremistik va terroristik tashkilotlar, ularning maqsadi va amallari xususida atroflicha ma'lumot berildi. Jamiyat tinchligiga xavf solib turgan terrorizm va ekstremizm bilan kurashish, eng asosiysi bunday ishlarni oldini olish masalalari atroflicha muhokama etildi.
Fikr mulohaza bormi? Aytinglar.
O'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi faollaridan biri adliya polkovnigi Abdusam Abdurahimovning aytishicha, Dushanbe shahrida o'tkazilgan Osiyoda hamkorlik va ishonch choralari bo'yicha kengash sammitida ham asosiy masalalardan biri ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash bo'ldi.
14-15 iyunda Dushanbeda bo'lib o'tgan sammitda ikkita masala ko'p takrorlandi. Hamma rahbarlarning og'zidan shu takror eshitdik. Terrorizm va ekstremizm degan masalalar.
Uzoq yillar prokuratura sohasida ishlab kelgan Abdurahimovning fikricha, terrorizm ichki dushmanligi bilan xavfli.
Terrorizm ichki dushman. Ashu ichki dushmanligi bilan xavfli. Terrorizm qo'rqitish ichki olamda o'zimizda ishimizda yurgan odamlar tomonidan sodir etiladi. Ana shuni bilan xavfli. Tashqi dushman bo'lsa bilasiz. Bunga qarshi kurashish chora tadbirlarini ko'rasiz. Lekin o'zingdan chiqqan baloga qayerga borsang davoga to buni anglab olganingizcha u ko'p ishlarni qilib qo'yishi mumkin. Shu haligi tartib intizomini buzib, siyosatni buzib, parokanda holatni vujudga keltirishi mumkin.
Deydi adliya polkovnigi Abdusami Abdurahimov. Tojikistondagi o'zbeklar yetakchisi, o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazi jamoatchilik tashkilotining raisi Ilhom Yusupovning fikriga ko'ra, ekstremistik yoki terroristik tashkilotlarning fuqarolarga ta'sir etayotganligini ko'rib turib jim o'tirish har bir ziyoli uchun xiyonat hisoblanadi.
Bugungi kunda ekstremizm va terrorizm bilan kurashish bu barchaning ishi bo'lishi kerak. Shuning uchunda butun dunyoni larzaga solayotgan IGIL yoki boshqa ekstremistik tashkilotlar bizning fuqarolarimizga ham ta'sir etayotganligini ko'rib turib, bizni bugungi kunda jim bo'lib o'tirishimiz bu har bir ziyoli uchun bir xiyonat hisoblanadi. Endi savol tug'iladi. Nima ish qilish kerak bu sohada? Mana bugungi kunda bizni o'zbeklar markazimiz rayonlarida yetakchi faollari yig'ilishib, biz shu mavzuga bag'ishlangan davra suhbat o'tkazdik. Endi aytish joizki, xalqimiz haqiqatdan ham ekstremizm degan so'zni o'zi ma'nosi nima? Terrorizm degan so'zni o'zi ma'nosi nima? Nimani anglatadi? U bilan buning farqi nima? Terrorizm misol deylik dahshatga solib turuvchi kuch yoki ekstremizm bu mafkurani o'g'irlaydigan kuch ekanligini anglamaydi. Ana shuni xalqqa to'g'ri tushuntirib berish yoki bundan tashqari har xil diniy oqimlar bor. O'sha diniy oqimlar aytaylik qanday qilib turib mijozni o'ziga jalb qilib mafkurasini o'g'irlab zaharlashi mumkinligini boshqa joylardagi tajribalarni olib turib biz o'sha yetakchilar o'rganib chiqib joylarda o'shani tushuntirish ishlari olib borish kerak bo'lsa maktab faollari bilan anjumanlarda yok maktab yig'ilishlariga qatnashib o'sha nimani tushuntirish ishlarini olib borish kerak
deydi Yusupov. O'zbeklar markazi mas'ullaridan biri Sharqnoma adabiy badiiy ijtimoiy ma'rifiy jurnali bosh muharriri shoir Sayfullaxon Qorixonovning fikricha, bugungi jamiyatdagi kamchilik odamlar mafkurasidagi bo'shliqning mavjudligida.
Terrorizmni bir nimaga o'xshaydi, bir mikrobga o'xshaydi, bir virusga o'xshaydi, shuning uchun o'shani bu kişiye uşanda taraqqi etishga rivojlanishga yo'l qo'ymadi. Bizning markazimizda o'zbek o'zbeklar ma'naviyat va ma'rifat markazida shu sohada ko'p ishlar qilinyapti. Mana shu ma'naviyat gazetasida misol bir shu mavzuga bag'ishlangan juda ko'p maqolalar. Men bittasini men o'zim tarjima qilib bergandim. Terrorchi kuchlar o'ch uchun to'shkamush urgay bugun. Mana shunaqa nimadagi mana o'shalarni nimasini ochib berishimiz. Yana bitta kamchiligimiz ne bo'ladiki, bizda bir aniq bir mafkura bir bo'shliqni yo'l qo'ymasligimiz kerak. Mafkurada bo'shliq bo'lsa, o'sha bo'shliqni joyini boshqa bir narsa albatta egallaydi. Ana shu bo'shliqni yo'l qo'ymasligimiz kerak-ku. Mana shu mafkuraviy mafkuramizni, yoshlarning mafkurasini, o'zimizning mafkuramizni birinchi navbatda mana shu bir nima qilishimiz kerak, ezgu ishlar bilan, ezgu amallar bilan band qilishimiz kerak. Mana Sharqnoma jurnalida Abduqayim Muhammadjonni shahid matni g'aflat qurboni nima bu? O'sha oddiy yigit, hammamizga o'xshagan yigit, bilimdon, shunaqa shu qanday bo'lib terrorist bo'lganiyu o'sha nimaga borib Suriyaga borib qanday halokatga uchraganini nimalarga ochib bergan. Endi ana shunaqa narsalarni yozishimiz kerak ko'proq. Ko'proq yozishimiz kerak, yozishimiz kerak. Faqat terrorizmni nimaligi, ekstremizmni nimani ta'riflab berishni o'rdi kifoya qilmaydi. Mana shunga har bittamiz mana bu yerda o'tirganlarimiz bizning kuchimiz nimada? Qalamda. Mana shu narsani yozishimiz kerak.
Deya ta'kidlaydi Sayfulloxon Qoraxonov. Terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash masalasida Markaziy Osiyo davlatlari ichida ilg'or tajribaga ega bo'lgan qozog'istonlik mutaxassislarning fikricha, bu illatlarga qarshi kurash xususan uni oldini olish bilan davlat organlaridan ko'ra jamiyat tashkilotlari shug'ullanishi yaxshiroq samara beradi. Nursulton shahridagi huquq jamiyat tashkiloti qoshidagi shans, ya'ni imkoniyat ijtimoiy huquqiy yordam markazining raisi Ril Olga Vladimirovnaning aytishicha, odamlar xususan ekstremistik va terroristik tashkilotlar tuzog'iga ilingan yoki ularga moyillik paydo bo'lganlar huquq tartibot organlari xodimlari yoki hukumat mas'ullaridan ko'ra jamiyat tashkilotlari xodimlari bilan o'zlarini erkinroq tutishadi.
Не хотели работать с управлением по делам религии, эти женщины. Не хотели работать с прокуратурой. Почему? Ну, может быть, они боятся.
Din ishlari bo'yicha qo'mita bilan ishlashni istashmadi, prokuratura bilan ishlashni istashmadi. Nega? Balki ular qo'rqadi. Biz ijtimoiy ishlar bilan shug'ullana boshladik. Xabar tarqalgach ular kela boshladi. Mening qizim qamoqxonadan chiqdi, bolasining hujjatlari yo'q. So'radim, nega shu paytgacha kelmadilaring? Bolani olib qo'yasizlar deya qo'rqdik. Aytdim, biz oddiy jamiyat tashkilotimiz. Bilasizmi, boshidan biz psixolog, ruhshunos emas, tarbiyachilarimiz deya e'lon qildik. Chunki ular ruhshunos, dinshunos, huquqshunos va tergovchilar bilan suhbatlashishni istashmaydi. Ular qo'rqadi. Qamaydimi, qamamaydimi va hokazo fikrlarda bo'lishadi. Bu bog'liqlik, din ham bog'liqlik, bu muayyan mafkuraviy bog'liqlik. Ular muhtoj. Ular o'zlarini muhokama etishlarini istashmaydi. Deydi suhbatdoshimiz Olga Vladimirovna. Markaziy Osiyoning har bir davlatida o'nlab ekstremistik va terroristik tashkilotlarning faoliyati taqiqlangan. Jumladan Tojikistonda ham terrorizm va ekstremizm haqidagi qonun yoki Oliy sud hukmi bilan 20dan ortiq tashkilotlar faoliyati taqiqlangan. Ularning aksariyati qo'shni davlatlarda ham ekstremistik va terroristik tashkilot sifatida tan olingan va faoliyati man etilgan. Ozod mas'ul, maxsus Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Тебя, матуся милая, кохаю на дитя. Я обожаю, будь счастлива.
Ukrain tilida she'r o'qiyotgan bu qizcha quvg'inlikda yashayotgan o'zbek jurnalistlari Shamsiya va Narzulla Oxinjonovlarning 6 yoshli farzandi Shukrona. Jurnalistlarning Shukronadan tashqari yana 4 nafar farzandi bor. Ular bugun Ukrainada maktabga qatnashyapti. 2 yil avval Turkiyada o'qishayotgan edi. Ammo quvg'inlikdagi jurnalist Narzulla Oxinjonov uchun Turkiyada qolish xavfsiz emas edi va u oilasi bilan Ukrainaga kelishga qaror qildi. Bugun oila a'zolari Ukraina ta'lim tizimiga moslashishmoqda. Bu katta yoshdagilar uchun oson emas, ammo harakat qilishyapti. Nurdulla va Shamsiya Karimov davrining tayziqlari bo'yicha mamlakatdan chiqib ketishgan. Har ikkisi O'zbekiston teleradio kompaniyasida ishlagan. Tayziqlar Nurdullaning tanqidiy chiqishlari ortidan boshlangan edi. Jurnalistlar oilasi Turkiyada 4 yil yashashi ortidan xavfsizlik sabablari bo'yicha Ukrainaga kelishga qaror qilishadi. Ammo Kiyev aeroportida Interpol qidiruvida bo'lgan Oxunjonov hibsga olinadi. So'ngroq inson huquqlari tashkilotlari talabi bo'yicha hibsdan ozod qilindi. Ukraina ularga qochqinlik maqomi berdi. Karimov davrida tayziqqa tushgan jurnalistlar O'zbekistondagi bugungi voqelikni faol kuzatib borishadi. Hukumat yangilanishi ortidan ular ortga, vatanga chaqirilgan. Lekin jurnalistlar bugungi o'zgarishlarga shubha bilan qarashadi. Chunki bosim, tahdidlar hokimiyat almashishi ortidan ham to'xtamaganligini aytishmoqda.
Mana siz hozir aytyapsiz, sizlar Karimov davrida chiqib ketgansizlar, hokimiyat almashdi, yangi rahbar bo'ldi. Bosim nima uchun davom etyapti deb o'ylaysiz degan savolingizga bir qisqacha to'xtalmoqchi edim. Umid bilan yashaydi-da odam. Balki bir yuragida o'ylab yurgan narsalar bordir, shu inson ham bir xalqqa qayishar degan bir umidimiz bordi. Mirziyoyev birinchi o'sha BMTga tashrif buyurib yoki Amerikaga borganda o'sha butun vatandoshlarimni taqligi yurtga chorlayman. Qani endi sizlarni samolyotga solib olib ketsam degan gaplarni eshitib bizda bir umid uchqunlari paydo bo'lgandi. Haqiqatan bir millatini o'ylaydigan odam kelibdi-da deb. Lekin ayni o'sha so'zlar yangragan, butun dunyoni ko'ziga bir ishonchli odam bo'lib ko'ringan bir o'rtaga chiqqan, bular butun ommaviy axborot vositalarida yorilgan payt Kiyev aeroportida yo'q, turmush o'rtog'imni hibsga oldilar va Interpolga bergani ma'lum bo'ldi. Bu birinchi bir kutilmagan, hech kutilmagan zarba bo'ldi. Keyin biz o'yladik. Bu yangi hokimiyat ham yana bitta bir jurnalistni Interpolga berib undan bir davlat xoini go'yoki yasab, ana sizlarga tahdid bo'lyapti, mana u odam to'plab yig'ib kelyapti. 30 yil Karim xalqni laqillatdi. Muxolifat odam to'playapti, ana u yoqdan kirib kelyapti, mana bu yoqdan kirib kelyapti. Portlashlarni o'zlari kuch ishlatar tizimlari amalga oshirib, voy muxolifat amalga oshirdi, bunday qildi, unday qildi, dindorlar qildi, siyosiy muxolifatchilar qildi degan shov-shu bilan xalqni qo'ynini puch yong'oqqa to'ldirib keldi. Ola buji kelyapti o'yini bilan, ya'ni endi yangi hokimiyat uchun, mana bu Mirziyoyev hokimiyati uchun yana bitta bir diktator yasash uchun kerakmi Interpolga berish yana bir jurnalistni? Yana bir jurnalistni Interpolga berib, go'yoki mashinlik, go'yoki ular xalq xoini, vatangado, xalq dushmani, bunaqa yo'q joydan o'zlariga o'zlari dushman yasab, xalqni qo'rqitib, yana ola buji o'yinni yana 30 yil davom ettirmoqchimi bular? Shunisi qiziq.
Yangi hokimiyatga bu taqib nazorat shuning uchun kerakki, men chiqqandan keyin ham to'g'risi men to'xtagan emasman tanqid qilishdan. Bugungi jarayonlarga befarq qarab tura olmayapman. Sababi nega men qarab turishim kerak? Men bir fuqaroman, avvalo. Yo, keyin ham men jurnalistman. Fuqaro avvalambor jim turmas kerak, o'zining pozitsiyasini aytish kerak. Jurnalist bo'lgandan keyin ikki barobar. Men unga befarq qarab turish haqqim yo'q. Xalq o'rda butun muammolarga duchor bo'lib, bunaqa aziyat chekib turganda, ilgari 1 milliondan chiqib ketgan bo'lsa, yili bu yil 10 milliondan chiqib ketayotgan bo'lsa tashqariga. Bu qadar bular shunchalik chiqib ketmayotgandir. Bosh prokuraturani meni O'zbekistonga berishni rad qilish, ekstraditsiyani to'xtatish bilan bog'liq bo'lgan qarorini qabul qilinganligi haqidagi qarorni qo'limga olishim bilan yana meni qattiq bosib boshladi. Yana biz orqamizdan kuzatuv, yana shu videoga hatto o'sha aytdimki 5 fevral kuni yana videoga tushdi bu. Undan oldin mana transportlar o'sha jamoat transportida ham deb. Undan tashqari bizga boshim bo'lishidan tashqari oila, o'zimizni qarindosh urug'larimizga ham bosim qilishdi. Hatto ularni chaqirishib olishib, agar bugun kelib hammalaring ariza yozmasalaring bizni qaytarish to'g'risida. Tezda O'zbekistonga mana shu oilani qaytarish bilan bog'liq bir tegishli ariza yozib bermasalaring biz sizlarni hammalaring olib qamaymiz degan dag'dag'alar bo'lishdi. Biz ishonmaymiz hali. Chunki bu tuzum hali o'zgargan emas. Tubdan hali o'sha biz fosh qilgan, biz o'sha kirdikorlarni ochib tashlagan dunyoga, korrupsiya botqaga botgan o'sha hozirgi davrda o'sha bosh vazir deymizmi, o'sha paytda o'rinbosari, bular hozir hokimiyatda turibdi.
Ana Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Spent 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll out that wood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, 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 yeah. I need a girl like you, yeah, 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 yeah. I need a girl like. Spend last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll out that wood, babe. And play me low. Girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, 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 yeah. I need a girl like you, yeah, 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 yeah. I need a girl. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you meet my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. But every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more white horses and carriage. I need you right here, 'cause every time you fall,
this program has come to you from the Voice of America, Washington.